ka līdz ar jauno finansēšanas modeli jaun naudas piešķiršana sportistiem un arī federācijām kavējas, gads ir saplānots, bet finansējuma vēl nav. Man tiešādē, tāpēc šobrīd pievienojas Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār! Tu seko līdz šai sēdei diskusijas par jauno finansēšanas modeli tiešām ir bijušas daudz, vai šodien tu sadzirdēji arī kādas konkrētas atbildes?
Sveika, Dats, un sveika, klausītāji. Nu, skaidrs ir tas, ka daļa federācija atbalsta iecerēto finansēšanas modeli, bet daļa nē, un mums var teikt, sporta organizācijas ir divās nometnēs. Un šobrīd arī ir publiskoti 15 prioritārie sporta veidi, kur tad saņems valsts finansējumu. Tas notika piekdienā Nacionālā sporta padomes sēdē, un salīdzinājumā ar pērno gadu par vairāk nekā 140 tūkstošiem eiro vairāk saņems tieši Latvijas futbola federācija, bet lielākie zaudētāji ir Latvijas hokeja federācija, kas saņems par 35 tūkstošiem eiro mazāku valsts finansējumu nekā aizdītajā gadā. Nu, galvenais fokus, ko uzsver par sporta atbildīgās ministrijas pārstāvi, ir tas, ka uzmanība šobrīd ir vērsta uz jaunatnes sportu, līdz ar to finansējuma sadalījums atbilstoši jaunajiem kritērijiem ir mainījies. Un tieši vārds pārmaiņas visvairāk arī ir tās sabangojas sporta sabiedrības viedokļus, kāpēc ir tik liela neziņa par šobrīd notiekošo. Dace?
Jā, Lotār, nu, diskusijas tas ir viens, bet reāli, kad sporta federācijas tad saņems šo naudu?
Jā, nu šis ir jautājums, uz kuru atbildes gaida visas iesaistītās puses, un plašaziņas līdzekļos jau izskanējuši pārmetumu, ka finansējums kavējas, bet šī kavēšanās nav nekas jauns, jo arī iepriekšējos gados ir bijusi līdzīga situācija. Pašreizējais izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs Juris Zīvards norādījis, ka lēmuma projekts ar federācijām plānot saskaņot jaunedēju. Taču arī aktuāls jautājums, kā tiks publiskots viss saraksts ar federācijām, cik kura tad saņems, jo līdz šim to darīja Latvijas sporta federācija padoma, kad publiskoja visas federācijas un arī visas kritērijas, cik kura ir saņēmus. Un, lai sporta sabiedrība būtu arī lielāka skaidrība, un par to vairāk stāsta Juris Zīvards.
Šobrīd tiešām notiek aktīvs darbs, lai visu šo te informāciju apkopotu un tālāk jau varētu publiskot, jo darbs notiek sagatavots arī ar federācijām, lai tālāk diskusijas arī šie te lēmumu projekti būtu pieejami katrai federācijai individuāli, jo viens ir atspoguļot kopējo sarakstu, bet lai nebūtu kaut kādu pārpratumu sākotnēji, mums ir nepieciešams, protams, ar katru federāciju individuāli, teiksim, tā sagatavot lēmumu projektu. Tā kā tas dienas skaits varbūt tās nu, nav daudz pagājis uz priekšu, lai mēs spētu varbūt tās tik ātri visas šīs te, teiksim, savu birokrātiskās darbības arī veikt, kas atbilstošiem kā noteikumiem mums ir jādara.
Tas bija Juris Zīvards, un viņš arī minēja, ka šonadēļ tiksies arī ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem, lai arī, kā saka, nolīdzinātu neskaidros jautājumus. Un nu, šobrīd sporta departamentā darbojās kopumā 8 cilvēki, kuriem tad arī ir tā pilna uzmanība kopumā vērsts uz šiem jautājumiem. Un cerība šo finansēšanas jautājumu sakārtot pēc iespējas ātrāk, bet visdrīzāk izskatās, ka tas noslēgsies tikai mēneša beigās.